Activision Blizzard ถูกฟ้องในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศพนักงานหญิงในบริษัทกรมการจัดหางานและการเคหะแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย VFES ได้เข้าฟ้อง Activision Blizzard ที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานหญิงในบริษัทโดย DFES ได้ทำการสอบสวนที่ใช้เวลานานกว่า2ปีและได้ข้อสรุปว่าพบหลักฐานว่า Activision Blizzard เลือกปฏิบัติละเมิดต่อพนักงานหญิงขัดต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดในการจ้างงานต่างๆรวมไปถึงค่าตอบแทนชดเชยการมอบหมายงานโปรโมทเลื่อนตำแหน่งการเลิกจ้างการปลดประจำการการตอบโต้และยังพบว่าพนักงานหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยโดยคดีได้ถูกสั่งฟ้องเมื่อวันอังคารที่ศาลสูงสุดของเมืองลอสแองเจลิสกล่าวว่าแม้บริษัทจะมีสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ต่อต้านการล่วงละเมิดมากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกามีการดูแลค่าจ้างให้เท่าเทียมกันและการคุ้มครองโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานแต่ดูเหมือนว่าทาง Activision Blizzard จะล้มเหลวในการพัฒนาตามที่กล่าวมาทั้งหมดในรายงานยังได้อธิบายเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศในบริษัทรวมไปถึงรายงานคิวครอนที่กล่าวว่าพนักงานชายได้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากขณะที่พวกเขาคลานเดินผ่านห้องเล็กๆในสำนักงานและมักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงานหญิงพนักงานชายเหล่านี้ได้เข้าทำงานในสภาพที่เมาค้างเล่นวิดีโอเกมเป็นเวลานานระหว่างทำงานและโยนหน้าที่ให้กับพนักงานหญิงนอกจากนั้นแล้วยังได้ล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ไม่เหมาะสมพูดคุยเกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิงอย่างเปิดเผยและล้อเลียนปัญหาการข่มขืนBFES ยังได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ฟังแล้วน่าสลดใจซึ่งจากเหตุการณ์นี้มีพนักงานหญิงได้ฆ่าตัวตายระหว่างเดินทางไปทำธุรกิจกับหัวหน้างานเพศชายที่นำเซ็กทอยและสารหล่อลื่นติดตัวไประหว่างการเดินทางและยังมีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศอื่นๆอีกที่รวมด้วยกันได้กว่า9คดีทาง Activision ก็ได้ปฏิเสธคำกล่าวหาจาก DFES ทั้งหมดและได้กล่าวว่าทางบริษัทให้ความร่วมมือในการสอบสวนกับ DFES มาตลอดรวมถึงการให้ข้อมูลและเอกสารประกอบแก่พวกเขาแต่ทาง DFES ได้ปฏิเสธที่จะแจ้งกับทางบริษัทเมื่อทราบถึงปัญหาที่พวกเขารับรู้โดยภาพที่ DFES วาดออกมาไม่ใช่สถานที่ทำงานของบริษัทในปัจจุบันเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มการสอบสวนทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดการกับวัฒนธรรมในบริษัทและสะท้อนความหลากหลายมากขึ้นภายในทีมผู้นำนอกจากนั้นทางบริษัทยังพยายามอย่างมากเพื่อสร้างค่าตอบแทนและนโยบายที่ยุติธรรมและคุ้มค่าทางบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินให้กับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมสำหรับงานที่เท่าเทียมกันหรือคล้ายกันอย่างมากและทางเรามั่นใจในความสามารถในการแสดงแนวปฏิบัติฐานะนายจ้างที่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นเรื่องน่าละอายที่ทาง DFES ไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับเราในสิ่งที่คิดว่าเห็นจากการสืบสวนของพวกเขาเองซีเอลโซอินข่าววงการเกมออน9กรกฎาคม2021 Surgeon Simulator 2 Access All Areas เตรียมวางจำหน่าย2กันยายนนี้อ้างอิง VGC พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Summer Game Fest 2021จะจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ Overwatch 2ได้ลดผู้เล่นในทีมให้เหลือ5คนต่อทีมระเบิดความมันไปกับตัวอย่างใหม่ของ Sekiro Shadow DA Twice Activision จับมือ Tencent เปิดตัว Call of Duty Mobile